Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, και καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
Θα ξεκινήσω την συζήτησή μας με τα ελληνοτουρκικά και την αναμενόμενη επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα. Ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες δηλώσεις του αρχηγού του τουρκικού πολεμικού ναυτικού περί αποστρατιωτικοποιήσεως των ελληνικών νησιών, υπάρχει μια περίεργη, μια αμήχανη ατμόσφαιρα εν ώψη της επίσκεψης του Τούρκου Προέδρου. Θέλω να σας ρωτήσω τι μπορούμε να περιμένουμε από την επίσκεψη αυτή κατά τη γνώμη σας και τι σας ανησυχεί.
Κύριε Χατζηνικολάου, σε οποιαδήποτε σοβαρή χώρα, αν ένας αρχηγός πολεμικού ναυτικού γειτονικής χώρας έθετε τέτοια ζητήματα, θεωρώ ότι θα έχει ακυρωθεί από χθες αυτή η συνάντηση στην Αθήνα. Και το λέω κομψά, διότι δεν είναι η δηλώσεις μόνο του αρχηγού του πολεμικού ναυτικού. Πριν λίγες μέρες ο κ. Ερντογάν είχε μιλήσει για τις 40 εκκλησίες στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω, δηλαδή αυτό είναι απίστευτα που συμβαίνουν. Ότι για αυτούς είναι η Γάζα τους. Άρα δηλαδή, να συζητήσω τι και με ποιον. Συζητάς με έναν άνθρωπο ο οποίος θα ήθελε να κάνει κουβέντα στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου, αλλά κυρίως στα πλαίσια της λογικής. Όταν μιλούν ξεκάθαρα για νησιά τουρκικά στο Αιγαίο, ο αρχηγός, ο ναύαρχος, ο αρχηγός τους, του πολεμικού ναυτικού, δεν υπάρχει σημείο επαφής. Δεν πρέπει να συζητάς. Δεν θέτεις το απαιτούμενα. Και να σου το πω διαφορετικά. Είναι δεδομένο ότι η Τουρκία θέλει να συζητήσει κάποια πράγματα με την Ελλάδα. Ό,τι θέλει να συζητήσει η Τουρκία με την Ελλάδα αφορούν διεκδικήσεις Τουρκίας. Η άλλη πλευρά, το άλλο μέρος, η Ελλάδα, δεν διεκδικεί τίποτα. Είναι σαφέστατο, τουλάχιστον φαντάζομαι ότι θα επαναχωρήσει κανένας πρωθυπουργός και δεν επαναχωρούσε σε αυτά που διεκδικεί η Τουρκία, αλλά όταν τίθενται στο τραπέζι στις δύο πλευρές ταυτόχρονα, σημαίνει ότι πάμε σε μια αναγνώριση των διεκδικήσεων από την πλευρά της Τουρκίας των όποιων καινοφανών θέλετε, παράνομων θέλετε διεκδικήσεών της. Λάθος η επιλογή, λάθος ο χρόνος και κυρίως όταν βράζει η Ανατολική Μεσόγειος, κύριε Χατζηνικολάου, δεν πάει σε μια κουβέντα που μπορεί ουσιαστικά να σε οδηγήσει στο στρίμα μας με την πλάτη στον τοίχο. Είναι λάθος όλα αυτά που κάνει ο Πρωθυπουργός, εκτός αν υπάρχει ατζέντα κρυφή. Έχω την αίσθηση, έχω την αντίληψη, έχω την άποψη ότι υπάρχει μια ατζέντα κρυφή για την οποία ο Πρωθυπουργός δεν μιλάει και δεν λέει σε κανέναν τίποτα.
Βέβαια, ο ίδιος είπε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία διαπραγμάτευση που να αφορά κυριαρχικό δικαίωμα της χώρας. Ωστόσο, θέλω να ρωτήσω, ακούω από πολλές πλευρές, από κυβερνητικές πλευρές, να λέγεται ότι το τελευταίο διάστημα έχουν βελτιωθεί τα πράγματα στο Αιγαίο, έχουμε λιγότερες παραβιάσεις, έχουν μειωθεί οι μεταναστευτικές ροές, διότι η Τουρκία κάνει περισσότερους ελέγχους στα παράλια της. Θέλω να σας ρωτήσω αν, βάζοντας στη ζυγαριά αυτά τα θετικά από την προσέγγιση, αξίζει κανείς να επιμείνει ή όχι.
Κύριε Χατζηνικολάου, το ότι έχουμε λιγότερες μεταναστευτικές ροές οφείλεται στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει παραπάνω κονδύλια στην Τουρκία. Το πρώτο είναι αυτό. Άρα δεν κάνει βήμα πίσω, παίρνει λεφτά και κάνει τη δουλειά της που πρέπει να κάνει έτσι κι αλλιώς. Κοιτάξτε, δεν κερδίζουμε κάτι από την πλευρά της Τουρκίας. Το αυτονόητο κάνει η χώρα αυτή όταν εισπράττει χρήματα. Όταν δεν της δίνουν μπαξίση, να το πω και τουρκικά, σταματάει και αφήνει ανεξέλεγκτα σύνορα. Από την άλλη, το αν σταμάτησαν οι όποιες, αν θέλετε, παραβιάσεις ή παραβάσεις του εναρίου χώρου μας, πρέπει να πω το διαφορετικό, ότι δεν σταμάτησαν οι διεκδικήσεις. Δηλαδή, το ότι δεν πετάνε τα αεροσκάφη της δεν σημαίνει ότι δεν διεκδικούν κιόλας. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί άλλο τα λόγια και άλλο οι πράξεις. Οι πράξεις Τουρκίας είναι δεδομένες, διεκδικούν κομμάτια ελληνικού εδάφους και θα σας πω και κάτι τελευταίο για να το καταλάβει και ο πλέον αδαείς, γιατί εσείς δεν είστε αδαείς. Όταν έρχεσαι σε μια χώρα και ταυτόχρονα την επομένη μέρα της επαφής σου πηγαίνεις στην Θράκη, που είναι ανάμειξη στα ιστορικά ζητήματα μιας χώρας, δεν χρειάζεται καν να έρθει στην Ελλάδα. Είναι απλά. Ο Ερντογάν, ξέρετε ότι 8 Δεκεμβρίου θα πάει στην περιοχή που μεγαλώσατε, που η καταγωγή σας είναι από εκεί, θα πάει στη Θράκη. Και ρωτώ εγώ εσάς, τι είδους καλή φιλία είναι και γειτονία αυτή, όταν έρχεσαι ομά, στεγνά, παραβιάζοντας το πρωτόκολλο και παρεμβαίνει στα ιστορικά μιας χώρας. Δεν πρέπει να έρθει ο Ερντογάν στην Ελλάδα. Δεν πρέπει να έρθει ο Ερντογάν, αν δεν σταματήσει τα όσα λέει και όσα κάνει. Είναι απλά. Δεν χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση, φαντάζομαι. Και ο πλέον αδαείς αντιλαμβάνεται ότι αυτό που κάνει ο Ερντογάν είναι προβολή ισχύως επί ελληνικού εδάφους. Στη Θράκη μας, έτσι. Τελεία, παύλα. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο να πω.
Έρχομαι στην οικονομία. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε την ελληνική οικονομία και κυρίως πώς βλέπετε τα θέματα της καθημερινότητας που συνδέονται με την ακρίβεια στο ράφι και στην αντλία του βενζινάδικου.
Κοιτάξτε, η ελληνική κυβέρνηση εκτελεί ένα συμβόλαιο θανάτου του ελληνικού λαού, το λόγο κομψά εντός εισαγωγικών.
Πολύ βαρύ είναι αυτό τώρα. Υπάρχει κυβέρνηση που θέλει το θάνατο του λαού της.
Υπάρχει το εκούσιο και το ακούσιο, ξέρετε. Καμιά φορά κάνουμε λάθη, εκουσίως ή ακουσίως. Εγώ θεωρώ ότι είναι ακούσια τα λάθη που κάνει η κυβέρνηση, αλλά σε το δικό μου το μυαλό ή στη δική μου σκέψη υπάρχουν μερικά πράγματα που να τεθούν. Πρώτον, λέει ότι θα μοιράσει 352 εκατομμύρια ευρώ. Σε πάσπαλ, τα γνωστά, τα βοηθήματα. Το ερώτημα που γεννάται είναι από πού βγήκαν τα λεφτά αυτά. Δηλαδή, βγήκαν από την παραγωγή του πλούτου, βγήκαν από τη μείωση του ελλείμματος εμπορικών συναλλαγών, από την αύξηση του εισοδήματος των Ελλήνων. Όχι, βγήκαν από την υπερφορολόγηση. Δεύτερον, 352 εκατομμύρια ευρώ σε 2,3 εκατομμύρια Έλληνες. Ξέρετε πόσα λεφτά είναι αυτά, 130 ευρώ στο καθένα. Είναι ποσά για να τα συζητάμε. Όταν είναι γνωστό ότι το πλεόνασμα
προέρχεται... Εξαρτάται, κύριε Πρόεδρε. Αν κάποιος παίρνει 600 και 700 ευρώ και δυστυχώς υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας... Ναι, εκεί το ποσό αυτό κάνει διαφορά στο σούπερ μάρκετ.
Θα το εξηγήσω και αυτό. Το θέμα είναι από πού προήρθαν τα λεφτά αυτά. Διότι αν προήρθαν από την υπερφορολόγηση και από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που είναι πάνω στα καύσιμα κτλ., δεν είναι λεφτά από έσοδα, είναι φοροκλοπή. Σας κλέβω λοιπόν 100 ευρώ και σας επιστρέφω τα 20. Εάν αυτό είναι καλή ή σόφρονα, αν θέλετε, οικονομική πολιτική, έχω μία άλλη άποψη. Να σας πω και κάποια άλλα δεδομένα τα οποία
τι θα κάνατε διαφορετικά εσείς, αν ήσασταν στην κυβέρνηση.
Καταρχάς, τα άκουγα τον κύριο Μητυλινέο. Ο κύριος Μητυλινέος, ο Ευάγγελος Μητυλινέος, πριν από λίγες μέρες επιβεβαίωσε αυτό που πριν 3 χρόνια στη Βουλή. Ο κύριος Μητυλινέος είπε ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει ατμομηχανή της Ευρώπης σε σχέση με το Γάλλιο, ένα ορυκτό που υπάρχει στην Ελλάδα άφθονο, που το χρειάζεται όλη η Ευρώπη για τις μπαταρίες αυτοκινήτων και όλα αυτά που χρειάζονται οι αυτοκινητοβιομηχανίες που δεν μπορούν να τα πάρουν από την Κίνα. Έρχεται λοιπόν να
εκμετάλλευση, εκμετάλλευση, λέτε, του ορυκτού πλούτου. Μάλιστα.
Αλλά ανταποδοτικά για τους Έλληνες. Γιατί δεν είναι απλά να τα δώσουμε όπως στην Ιγυρία. Ό,τι έκανε η Νορβηγία. Το έχω πει εδώ και δεκάδες χρόνια και δεν με ακούει κανένας. Στήριξη του πρωτογενούς μας τομέα. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι η παραγωγή μέσω από τους αγρότες, κτηνοτρόφους και αλλοίς θα μπορούσε να μειώσει το έλλειμμα του εμπορικού μας ισοζυγίου και ταυτοχρόνως να δώσει και χρήματα στον Έλληνα. Έλεγχο της αγοράς και κάτι τελευταίο που είναι πολύ σημαντικό για μένα. Επιτέλους, έλεγχος του Airbnb. Αγαπητέ κύριε Χατζηνικολάου, το μισό και πλέον εισόδημα των Ελλήνων πηγαίνει στα ενίκια. Αυτό σημαίνει οι χρυσές βίζες και όλα αυτά τα παραμύθια που καλλιεργούν εδώ και δεκαετίες μας σταματήσουν. Δεν υπάρχουν σπίτια να νοικιάσουν οι Έλληνες, για ένα διάρρη δίνει 700 ευρώ Έλληνας. Αυτό και κυρίως στη φοιτητική περίοδο που οι φοιτητές χρειάζονται ένα σπιτάκι να μείνουν για να σπουδάσουν τα παιδιά μας, είναι πραγματικά απίστευτο. Είμαστε η μοναδική χώρα που λειτουργεί το Airbnb μόνο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Θέλετε να το κάνετε, κάντε το στην επαρχία, μην το κάνετε σε αυτές τις πόλεις. Υπάρχουν λύσεις, αλλά ανεξέλεγκτα δρούμε και λειτουργούμε. Σε μια χώρα που έχουμε το χαμηλότερο ονομαστικό μισθό στην Ευρωζώνη. Στην Ευρωζώνη, ξέρετε πόσα ελαχτήματα παίρνουν, τα ακούσουν οι Έλληνες. 35.200 ευρώ. Στην Ελλάδα, 16.000 ευρώ. Είμαστε στο εισόδημα τρίτη από το τέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί άλλο Ευρωζώνη και άλλο Ευρωπαϊκή Ένωση. 32.300 ευρώ είναι το εισόδημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε εμάς είναι ελάχιστο, δηλαδή 16.000. Είμαστε πρώτοι στην ακρίβεια τροφίμων, 10,3%, ενώ έχουμε έφορη γη να καλλιεργήσουμε. Φωνάζω και ουρλιάζω για την έφορη γη χρόνια τώρα. Δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα. Και η απόδειξη αυτού που λέω, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι το Υπουργείο επέβαλε πρόστιμα στις πολυεθνικές και όχι η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Δηλαδή, πού το έχετε δει στη χώρα αυτή που λέγεται Ελλάδα, που έχει κάνει ανεκτά τις αρχές για να πληρώνονται με 5.000 και 10.000 ευρώ άνθρωποι και να κάνει τη δουλειά της Επιτροπής αυτής. Το Υπουργείο. Όλα αυτά δείχνουν κάτι. Αυτή η χώρα, να το πω έτσι πολύ κομψά, κυβερνάται πραγματικά από μια κυβέρνηση η οποία έχει χάσει τη μυξίδα της. Δεν ξέρει που οδηγεί τη χώρα. Και μάλλον την οδηγεί στα βράχια.
Κύριε
και
Πρόεδρε, ναι, ολοκληρώστε. Θέλω ένα-δύο τελευταία σχόλια.
Ναι, για το πρωτογενή τομέα είναι ότι οι εκτάσεις καλλιεργήσιμες μειώθηκαν κατά 6,5 εκατομμύρια στρέμματα στη χώρα μας, κύριε Χατζηνικολάου. Ακούστε το νούμερο.
Ναι, ακούστε, το άκουσα,
6,5 εκατομμύρια στρέμματα λιγότερη καλλιεργήσιμη έκταση δεν καλλιεργούν οι αγρότες μας. Αυτό σημαίνει θα πεινάσουμε, το φωνάζω, το λέω εδώ και μια δεκαετία.
Ένα σχόλιο σας για τα συμβαίνοντα στο ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα στο χώρο της αντιπολίτευσης.
Κύριε Χατζηνικολάου, φαίνεται και αποδεικνύεται, αν δείτε και τις ομιλίες μου, αν δείτε και τις ερωτήσεις μας, αν δείτε και τις παρουσίες μας, αν δείτε και την αντιπολίτευση που κάνουμε, ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Αυτό με θλίβει. Πρέπει να πω ότι επικοινωνιακά η Νέα Δημοκρατία το πέτυχε στις εκλογές τις προηγούμενες, κονιορτοποίησε την αξιωματική αντιπολίτευση και όλη την αντιπολίτευση. Και αυτό μου προκαλεί μεγαλύτερη, αν θέλετε, έκπληξη είναι ότι αυτή η κυβέρνηση με τόσο κακή αντιπολίτευση και δεν μπορεί να ασκήσει σοβαρή πολιτική. Όσο για το ΣΥΡΙΖΑ, να πω ότι απεδείχθη εκ των υστέρων βέβαια και του αποτελέσματος ότι δεν είχε ιδεολογία. Ήταν ένα κόμμα χυλός, χωρίς ιδεολογικό πρόσημο. Και όταν δεν έχει ιδεολογικό πρόσημο, δυστυχώς στην πρώτη δυσκολία αυτοκαταστρέφεσαι. Και όταν αναγκάζεσαι να φέρεις ένα ξενόφερτο μέσα σε ένα μήνα να σου πάρει το κόμμα, σημαίνει πολύ απλά ότι έχεις πρόβλημα εσωτερικής συμπεριφοράς και κυρίως ιδεολογίας. Εύχομαι να βρουν το δρόμο τους. Δεν με απασχολεί εμένα ο ΣΥΡΙΖΑ, με απασχολεί η Ελλάδα. Και πρέπει ευτυχώς, τουλάχιστον εμείς το λέμε αυτό, κάνουμε αντιπολίτευση, μήπως και διορθώσουμε τα λάθη του κυρίου Μητσοτάκη προσωπικά. Γιατί τα λάθη είναι του κυρίου Μητσοτάκη, αγαπητέ κύριε Χατζηνικολάου. Έτσι είναι το πολίτευμά μας δυστυχώς, πρωθυπουργικό, και όλα τα λάθη της κυβέρνησης πηγαίνουν στον κύριο Μητσοτάκη. Είναι απλά τα πράγματα. Αυτό φταίει για τα λάθη που γίνονται και εκεί που οδηγείται η Ελλάδα. Και δυστυχώς δεν είμαι αισιόδοξος, κύριε Χατζηνικολάου, κυρίως για την οικονομία. Διότι δεν ασκείται σοβαρή οικονομική πολιτική.
Δυστυχώς. Ευχαριστώ τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Πρόεδρε, καλημέρα.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Χατζηνικολάου. Να είστε καλά.